Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Julai 18 mwaka ukiwa ni 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, shirika la afya duniani WHO latangaza mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa dharura ya kimataifa ya afya.
Na katika habari nyingine, Burundi yaendelea kulalamikiwa na watetezi wa habari kutokana na kuminya haki za wanahabari pamoja na vyombo vya habari nchini humo.
Basi hivyo ni vidokezo tu. Kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Baada ya miezi kadhaa ya mivutano, jeshi la Sudan na viongozi wa upinzani walitia saini makubaliano ya kugawa mamlaka jana Jumatano, lakini baadhi ya maswala yaliyozua utata bado hayajatatuliwa. Kwenye mpango huo, baraza la watu 11 ambalo ndilo jopo la ngazi ya juu ya utawala litakuwa na wawakilishi wa raia wasiozidi watano, maafisa watano wa kijeshi na raia mmoja atakayeteuliwa na wanachama 10 wa kwanza. Mapema jana wawakilishi kutoka baraza la kijeshi la Sudani na muungano unaunga mkono demokrasia walisaini tamko la kisiasa, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya ushirikiano wa kuiongoza nchi hiyo yaliyoafikiwa mapema mwezi huu. Sehemu nyingine ya mkataba huo ni tamko la kikatiba linalotarajiwa kusainiwa mapema kesho Ijumaa. Matokeo hayo ni hatua ya kusonga mbele katika siasa za mpito nchini humo, ambapo kulikuwa na miezi kadhaa ya machafuko tangu jeshi lilipompindua kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Mkataba wa kushirikiana katika madaraka ni pamoja na kuundwa kwa baraza la kujitegemea la pamoja lililopewa jukumu la kuongoza nchi hiyo kwa miaka isiyopungua mitatu kabla ya uchaguzi mpya kufanyika. Pande zote mbili pia zimekubaliana kuwepo uchunguzi huru wa vitendo vya jeshi kuwashambulia waandamanaji mwezi Juni mwaka huu, ambapo waandamanaji wanasema kwamba watu au inasemekana kwamba watu 128 walikufa, huku wizara ya afya ikisema idadi ya walokufa ilikuwa watu 61. Aliyekuwa mlanguzi sugu wa kimataifa wa dawa za kulevya Joaquin El Chapo Guzman jana alihukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia kuendesha mtandao wa ulanguzi na kupelekea vifo na uharibifu wa maisha. Jaji Brian Cogan wa mahakama ya Manhattan mjini New York hapa Marekani aidha aliamuru kwamba Guzman alipe dola milioni 12.6 za Marekani. Guzman mwenye umri wa miaka 62 alipatikana hatia Februari mwaka huu kwa kusafirisha hadi Marekani tani za cocaine, heroin na bangi, na kuhusika katika njama za mauaji wakati akiwa kiongozi wa mtandao maarufu nchini Mexico wa biashara ya dawa za kulevya uitwao Sinaloa. Baada ya hukumu hiyo, naibu wa mwanasheria mkuu wa Marekani Brian Benkowski alisema kifungo hicho ni ushindi kwa watu wa Marekani na Mexico. Wanaharakati nchini Ethiopia leo wamepanga kujitangazia eneo jipya la kabila la Sidana kinyume na ushauri wa serikali ya nchi hiyo, wakati baadhi ya wakazi wa mji wa Hawassa kusini mwa taifa hilo wakihofia kwamba hatua hiyo huenda ikasababisha ghasia. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Hatua hiyo inatoa mtihani mkubwa kwa utawala wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa kutimiza ahadi yake ya kuleta mabadiliko ya kisiasa ya amani wakati kukiwa na ushindani mkubwa miongoni mwa makundi ya kikabila.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkazi mmoja wa mji wa Hawassa amesema kuwa kikosi maalum cha polisi cha Red Berets kinashika doria mjini humo. Anasema kuwa baadhi ya majirani na rafiki zake wamehamishia jamii zao mjini Addis Ababa wakihofia kuzuka kwa ghasia hivi leo. Mfumo wa serikali ya Ethiopia iliyo ya pili kwa ukubwa barani Afrika unaruhusu makabila makubwa kujitawala kwa kiasi fulani. Hata hivyo, makabila madogo kama vile Sidama ambalo ni 5% tu ya watu milioni 105 linasema kuwa limetengwa. Kando na kabila la Sidima, kuna makabila mengine takriban 8 yanayopigania kuwa na maeneo yao huru. Mji wa Hawassa ndio ulio mkubwa kwenye eneo la kusini lenye makabila mengi, lakini baadhi ya watu kutoka kabila la Sidima walio wengi mjini humo wanadai kuumiliki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa siku ya 4 mfululizo, Rais Donald Trump amewashambulia wanawake wane ambao ni wajumbe wa baraza la wawakilishi la hapa Marekani na kuhoji uzalendo wao. Akizungumza wakati wa mkutano wa kampeni mjini Greenville, jimbo la North Carolina, Trump amesema kwamba anadhani kwa njia moja au nyingine wabunge hao wanaichukia Marekani. Wajumbe hao ni Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley na Rashida Tlaib. Wakati Trump alipozungumza kuhusu Ilhan Omar, akimshutumu kwamba alitoa kauli za kupinga Uyahudi, umati uliohudhuria mkutano huu wa kisiasa ulijibu kwa pamoja ukisema mbunge huyo arejeshwe alikotoka. Omar ni raia wa Marekani aliyezaliwa nchini Somalia. Juzi Jumanne, wabunge 332 dhidi ya 95 walipiga kura ya kuunga mkono mswada wa kumkemea Trump kufuatia kauli zake za mara kwa mara, ambapo amenukuliwa akiwataka wawakilishi hao kurudi walikotoka. Wabunge hao wamesema kwamba jumbe hizo za rais ni za kibaguzi. Nduguye mlipuaji wa kujitoa mhanga aliyeua watu 22 wakati wa tamasha la muziki mjini Manchester, Uingereza mwaka uliopita amehamishiwa nchini Uingereza kutoka Libya. Hashim Abedi mwenye umri wa miaka 22 alikamatwa punde tu alipotua kwenye uwanja wa ndege mjini London. Salman Abedi aliyelipua bomu kwenye tamasha hilo la mwanamuziki wa kizazi kipya Ariana Grande alikufa kwenye mlipuko huo wa mwezi Mei, na takriban watu 500 walijeruhiwa kwenye shambulizi hilo, wengi wao wakiwa ni vijana. Mamlaka nchini Uingereza zimekuwa zikimtaka Hashim ahamishiwe Uingereza kwa madai kwamba alihusika katika kupanga shambulizi hilo.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee huko Burundi, ambapo watetezi wa habari wamesikitishwa sana na kunyimwa kwa haki ama kuminywa kwa haki ya uhuru wa habari nchini humo. Tangazo la Jumanne wiki hii kutoka kwa shirika la utangazaji la BBC kuwa linafunga ofisi zake nchini humo kufuatia kushindwa kushawishi mamlaka juu ya kuondolewa vikwazo vya kufungiwa kurusha matangazo yake kwa miezi 14 iliyopita ni jambo lililopelekea malalamishi hayo. Basi wanasema hatua hiyo ni dalili kwamba uhuru wa habari umepotea kabisa katika taifa hilo la Afrika Kati. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti, na Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Kundi la Reporters Without Borders linasema inatia wasiwasi mkubwa sana kuhusu hali ya uhuru wa habari nchini Burundi baada ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC kuamua kufunga ofisi zake nchini humo. BBC iliamua kujiondoa nchini Burundi baada ya kushindwa kuishawishi serikali ya nchi hiyo kuondoa marufuku ambayo waliwekewa mwezi Mei mwaka jana. Serikali ya Burundi pia imesimamisha leseni ya utangazaji ya Sauti ya Amerika VOA wakati huo huo. Mkuu wa Reporters Without Borders kitengo cha Afrika Arnold Froger anasema kufungwa kwa shughuli za mashirika hayo kunatia dosari kwa uchaguzi mkuu ujao nchini Burundi.
C'est la mort annoncée d'un débat public contradictoire et c'est aussi la promesse d'élections non crédibles.
Ni kifo kwa mjadala wenye utatanishi na ni ahadi kwa uchaguzi wenye hadhi, kwa sababu hakuna tena sauti za wapinzani, hakuna sauti zenye kukosoa, hakuna uhuru ambao utaruhusiwa wakati wa utaratibu mzima wa uchaguzi. Aina zote za uandishi huru wa habari umetishwa sana nchini Burundi. Kilichopo hivi sasa ni jinsi uandishi huru unavyohimili katika mazingira haya.
Mwandishi wa habari wa Iwacho amepotea tangu Julai mwaka 2016. Mwezi Juni, CNC pia litishia kukifunga kituo cha Radio France International kwa kuzungumzia kuhusu haki za wanaharakati nchini Burundi. Lewis Maj, mkurugenzi wa Human Rights Watch kwa Afrika ya Kati, anasema:
This is very unfortunate. We should remind listeners that Burundi just
Hii ni bahati mbaya sana. Lazima tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba Burundi miaka michache tu iliyopita ilionekana kuwa moja ya mifano kwa vyombo vya habari baada ya vita vya kijamii katika eneo hilo. Hivi sasa mambo yamebadilika kabisa. Vyombo vya habari viko katika hali mbaya. Inabidi wajilinde na wengine wanashitakiwa. Mtu yoyote ambaye anajiona kuwa ni mwandishi huru na mwenye haki ambaye anataka kufanya kazi nchini Burundi hivi sasa afahamu kuwa yuko katika tishio kubwa sana.
Waandishi wengi wamekimbia nchini Burundi wakihofia mashambulizi ya miaka kadhaa. Taasisi za haki za binadamu zimeshtumu mamlaka na tawi la vijana la chama tawala Imbonerakure kwa kutenda ukiukaji mkubwa dhidi ya watu wanaodhaniwa kuwa ni wapinzani. Burundi imekuwa katika mzozo tangu mwaka 2015 wakati Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza nia kuwania tena urais, jambo ambalo wakosoaji wake walisema ilikuwa ni kinyume cha katiba kuwania uongozi kwa awamu ya tatu. Takriban Warundi 300,000 wamekimbia nchini tangu wakati huo.
Yangu matumaini ni kwamba asubuhi yako inaendelea vyema sawa na ilivyo kwetu hapa Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana kupitia mtandao wetu pia wa www.voaswahili.com. BMJ Muridhi anaendelea nazo habari za dunia.
Wakili wa familia ya Shakir Afridi, raia wa Pakistani ambaye alisaidia Marekani kumpata aliyekuwa kiongozi wa mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda Osama bin Laden, anasema kwamba mtu huyo yuko katika hali mbaya gerezani. Kamar Nadim ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Afridi, ambaye ni daktari, anaendelea kuteseka kwenye jela. Nadim alieleza matumaini yake kwamba suala hilo litajadiliwa wakati wa mkutano kati ya waziri mkuu wa Pakistan na Rais Donald Trump wakati kiongozi huyo atakapozuru ikulu ya Marekani hapa wiki ijayo. Nduguye daktari huyo amesema kwamba mara ya mwisho alipomtembelea kwenye jela alikuwa anahisi uchungu mwingi na alionekana mdhaifu kiafya. Afridi alikamatwa baada ya kusaidia Marekani kumsaka na kumpata Osama bin Laden aliyeuawa mwaka 2011. Baadaye alikutwa ama aliwekwa kizuizini kwa miaka 8 na amekuwepo hadi tangu wakati huo akisubiri kesi yake kusikilizwa. Na seneta mmoja wa chama cha Republican hapa Marekani amepiga kura ya kupinga mswada ambao ungehakikisha kwamba wafanyakazi kwenye eneo lililolengwa na mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 2011 maarufu 9/11 wangeendelea kupata ridhaa hadi mwaka wa 2090. Senator Rand Paul anayewakilisha jimbo la Kentucky alihoji ni kwa nini mswada huo ulitaka ridhaa ilipwe kwa kipindi cha miaka 70 kutoka sasa, na kusema kwamba matumizi yoyote ya serikali ni lazima yaende sambamba na punguzo la matumizi ya fedha ili kuhakikisha kwamba deni la serikali la trillion 22 haliongezeki. Zaidi ya dola bilioni 7 zilikuwa zimewekwa kwa mfuko wa kuwaridhia wazimamoto, polisi na wafanyakazi wengine wa dharura ambao walishiriki katika shughuli za uokozi kufuatia mashambulizi hayo kwenye mji wa New York. Baadhi yao wanaugua maradhi kama vile saratani na matatizo ya kupumua.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Basi tuangalie kwingineko, ambako tunaarifuwa kwamba shirika la afya duniani WHO limetangaza ugonjwa wa Ebola nchini Congo katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri kuwa ni dharura ya kiafya inayohitaji kuangaziwa kimataifa. Lisa Schlein anaripoti kuhusu matokeo ya mkutano wa dharura uliofanyika katika makao makuu ya WHO mjini Geneva, Uswizi, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Tangazo la Ebola kuwa dharura ya kimataifa sasa linafungua mlango wa misaada na juhudi zinazohitajika kukabiliana nao. Hata hivyo, mwenyekiti wa kamati ya dharura Robert Stephen anatahadharisha dhidi ya kutoelewa maana halisi ya hatua hiyo.
This is still a regional emergency and by no way a global threat.
Hii ni dharura ya kieneo na wala sio tishio la ulimwengu. Hata hivyo, tumebadili mtazamo kutokana na Ebola kupatikana mji wa Goma, ambao ni kiingilio cha kimataifa licha ya kuwa hakuna visa vipya vilivyoripotiwa.
Jumapili iliyopita, kesi ya kwanza ya Ebola ilitangazwa Goma, mji wenye wakazi takriban milioni 2. Na tangu wakati huo, kasisi aliambukizwa tayari amekufa. Stephen amesema kuwa kuzuka kwa maambukizi mapya mjini Beni, ambao awali ulikuwa kitovu cha ugonjwa huo, pamoja na kuuawa kwa wahudumu wawili wa Ebola ni baadhi ya mambo yaliyopelekea uamuzi wa kamati yake. Mratibu mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kuwa bado kuna hatari kubwa ya kuenea kwa maambukizi nchini humo, kinyume na kuenea kwenye mataifa ya kieneo. Ameongeza kusema kuwa licha ya kamati yake kutangaza janga hilo kuwa la kimataifa, WHO halijatoa makataa yoyote ya kusafiri au kufanya biashara.
Which rather than stopping Ebola can actually hamper the fight. Closing borders could have disastrous.
Hatua hiyo huenda ikahujumu vita dhidi ya Ebola. Kufunga mipaka kutaathiri maisha ya watu wengi wanaovuka kila siku kutokana na sababu mbalimbali kama vile biashara, kutembelea jamii na kutafuta elimu.
Tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa Agosti mosi mwaka uliopita, WHO linasema kumekuwa na zaidi ya visa 2500 pamoja na vifo 1670. Huu ndio mlipuko wa nne katika kipindi cha miongo minne nchini DRC. Mlipuko wa sasa umeorodheshwa kuwa wa pili kwa ukubwa baada ya ule wa Afrika Magharibi wa mwaka wa 2014 ulioua zaidi ya watu 11,000. WHO limeonya kuwa ukosefu wa usalama kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri pamoja na misaada midogo ya kifedha ya kimataifa kuwa masuala yanayohujumu juhudi za kuangamiza ugonjwa huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Katika mengine kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba wadau wa masuala ya matumizi ya internet na mawasiliano ya simu za mkononi barani Afrika wanasema kwamba matumizi hayo ya simu za mkononi na mtandao kwa ujumla yameendelea kuwa changamoto licha ya kuwa vyombo hivyo ni muhimu katika kuleta mabadiliko barani humo. Hayo yamesemwa katika kikao mjini Kigali, Rwanda, wakati ambapo kama ambavyo tunaarifiwa na mwandishi wetu Silvanos Karemera akiwa mjini humo.
Takwimu zilizotolewa kwenye majadiliano hayo zimeonyesha kwamba matumizi ya internet mpaka sasa miongoni mwa nchi za Kiafrika imefikia kwenye kiwango cha 24% peke yake. Hii imelifanya bara hilo kusalia nyuma kwa kiasi fulani kutokana na wadau kutofikia hatua inayotakiwa. Huyu ni mkazi mmoja wa Kigali nchini Rwanda. Mtandao umekuwa ukienda taratibu kiasi kwamba sisi kama wafanyabiashara tunapata hasara kutokana na mwendo mdogo wa internet. Kukatika kwa mtandao huo kunasababisha biashara zetu kutokwenda vema. Hii ni mojawapo ya changamoto zinazojadiliwa na wadau mbalimbali kwenye sekta ya mawasiliano ya mtandao, kiasi kwamba juhudi zinachukuliwa ili simu za mkononi ziweze kuwa chachu ya maendeleo. Gerard Rasugu ni mkurugenzi mkazi anayewakilisha bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kwenye kampuni ya kimataifa ya GSM. Anasema ni lazima juhudi zichukuliwe ili mtandao wa internet uwe msingi wa uchumi endelevu wa mataifa ya Kiafrika.
Challenges of connectivity, it's very expensive to set up network in rural areas.
Tatizo la mtandao katika maeneo ya vijijini barani Afrika ni kubwa. Ni lazima kampuni kama ile yetu ihakikishe inabuni mikakati ya kuhakikisha simu za mkononi zinazotumia mtandao wa internet zinapatikana kwa urahisi Lakini ni lazima tukumbuke kwamba kuwa na simu za mkononi ni kitu kimoja na kupata mtandao ni kitu kingine, bila kusahau ujuzi wa kuyatumia hayo yote.
However, do you have the skills to be able to use that mobile?
Hata hivyo, wananchi wamelalamikia pia tatizo la gharama za kutumia mtandao wa simu za mkononi, kutokana kwamba kila kampuni ya simu inavutia kwake kutokana na ushindani uliopo. Hata hivyo, tatizo hili limetajwa kufikia kikomo kwenye nchi kama Rwanda, ambayo inajaribu kujipambanua kama kitovu cha sayansi na teknolojia Afrika Mashariki na Kati, na ndiyo maana makampuni yake makubwa ya mawasiliano ya simu za mkononi ya MTN na Airtel yakaamua kuingia ubia. Balti Hofka ni mkurugenzi mkuu wa MTN Rwanda. Asilimia 70 ya watumiaji wa simu za mkononi kwenye mtandao wetu hawana matatizo, lakini hii imetokana na jinsi tulivyowekeza kiasi kikubwa cha pesa ili tuweze kupata mtandao wa kutosha. Tunahitaji kufikia internet ya kiwango cha 3G nchini kote kwa kiwango cha 95%, na tukifanikiwa kufanya hivyo, tunaamini tatatua changamoto zinazopatikana kwa sasa. Takwimu pia zimeonyesha kwamba watu milioni 774 kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika ndio wanaomiliki simu za mkononi, wakati watumiaji wa internet ni 1/3 ya idadi hiyo. Wadau hawa wanasema sera zinazowekwa na serikali za mataifa husika zimekuwa zikidhi mahitaji ya wakazi wake wenye kuhitaji huduma hii, wakati ndio ingekuwa mkombozi mkuu kwenye swala hili, ambalo baadhi ya mataifa ya Kiafrika miundombinu ya barabara bado ni changamoto kubwa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi tukiondoka huko Rwanda, basi tuelekee chini kidogo Afrika Kusini, ambapo mwanamuziki mashuhuri kutoka taifa hilo na ambaye ni miongoni mwa wazungu waliopinga ubaguzi wa rangi amefariki Jumanne akiwa na umri wa miaka 66. Namzungumzia Johnny Clegg, ambaye atakumbukwa kwa kuunganisha taifa hilo kupitia muziki wake, na ameenziwa na serikali pia kupitia Twitter kuhusiana na mchango wake katika jamii. Kufuatia kifo hicho, mwenzangu Idli Gongo anaangazia kuhusu maisha yake Johnny Clegg.
Unaambiwa ni Scatterling of Africa. John Clegg ni mmoja wa watu mashuhuri katika midani ya muziki na harakati za ukombozi. Alikuwa ni mwimbaji, mtunzi, mchezaji wa muziki na mwanaharakati kupitia muziki wake. Alifanikiwa kuingia katika midani za kimataifa na kugusa watu wa tabaka mbalimbali ndani na nje ya nchi yake. Nchini Ufaransa, ambapo amejikusanyia umaarufu mkubwa, wanamuita Le Zulu Blanc, ikimaanisha Mzulu Mzungu. Katika miongo mitatu iliyopita, John Clegg ameuza albamu zake kwa zaidi ya kopi milioni 5 za muziki kote duniani. Amevutia mashabiki wa matabaka mbalimbali kupitia matamasha yake ya muziki na kujishindia tuzo mbalimbali za ndani na nje ya Afrika Kusini, hasa kwa ujasiri wake wa kuzungumzia kupinga ubaguzi wa rangi, mtazamo wake kwa wafanyakazi wageni nchini Afrika Kusini, na hali ya mambo ilivyo kote ulimwenguni, hasa pale panapokuwa hakuna usawa. Katika kipindi cha uhai wake cha miaka 66 aliyoishi, Clegg amefanya wasifu wake uzungumzwe na mengi ya mfano aliyoyafanya. Alizaliwa Bacup karibu na Rochdale nchini Uingereza mnamo mwaka 1953, na baba Mwingereza, mama yake alikuwa ni Mzimbabwe. Alikulia katika nchi ya mama yake ya Zimbabwe, ambapo mama yake aliolewa tena na mwanaharakati mwanahabari wa Afrika Kusini, na kumfanya yeye na mama yake kuhamia Afrika Kusini wakati John akiwa na umri wa miaka 7. Lakini alipofikisha umri wa miaka 9, alihamia nchi ya Zambia na wazazi wake, ambapo baadaye walirejea tena Afrika Kusini wakati akiwa na umri wa miaka 11. Akiwa na mama yake ambaye alikuwa ni mwimbaji pia wa jazz na baba yake wa kambo aliyekuwa ni mwanahabari za uhalifu, John alijikuta akifahamu masuala mengi ya kitamaduni kuliko wale waliokuwa na umri sawa na yeye.
La pe kuna, la pe sheli kuna.
Basi hata sisi hapa VOA tunatoa pole zetu kwa jamaa, marafiki na watu wa Afrika Kusini kutokana na kifo chake Johnny Clegg. Na sasa tupate muhtasari wa habari.
Baada ya miezi kadhaa ya mivutano, jeshi la Sudan na viongozi wa upinzani walitia saini makubaliano ya kugawa mamlaka jana Jumatano, lakini baadhi ya masuala yaliozua utata bado hayajatatuliwa. Katika mpango huo, baraza la watu 11 ambalo ndilo jopo la ngazi za juu za utawala litakuwa na wawakilishi wa raia wasiozidi watano, maafisa watano wa kijeshi na raia mmoja atakayeteuliwa na wanachama 10 wa kwanza. Aliyekuwa mlanguzi sugu wa kimataifa wa dawa za kulevya Joaquin El Chapo Guzman jana alihukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kuendesha mtandao wa ulanguzi na kupelekea vifo vya watu kadhaa. Jaji Brian Cogan wa mahakama ya Manhattan mjini New York hapa Marekani aidha aliamuru kwamba Guzman alipe dola za Marekani milioni 12 na laki 6. Wanaharakati nchini Ethiopia leo wamepanga kujitangazia eneo jipya la kabila la Sidana kinyume na ushauri wa serikali, wakati baadhi ya wakazi wa mji wa Hawassa kusini mwa taifa hilo wakihofia kwamba hatua hiyo huenda ikasababisha ghasia. Kwa siku ya 4 mfululizo, Rais Donald Trump amewashambulia wanawake wane ambao ni wajumbe wa baraza la wawakilishi hapa Marekani na kuhoji uzalendo wao. Akizungumza wakati wa mkutano wa kampeni mjini Greenville, jimbo la North Carolina, Trump amesema kuwa anadhani kwa njia moja au nyingine wabunge hao wanaichukia Marekani. Nduguye mlipuaji wa kujitoa mhanga aliyeua watu 22 wakati wa tamasha la muziki mjini Manchester, Uingereza, amehamishwa nchini Uingereza kutoka Libya. Hashim Abedi mwenye umri wa miaka 22 alikamatwa punde tu alipotua kwenye uwanja wa ndege mjini London.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikiwa hapa studioni na mwenzangu BMJ Muridhi, na upande wa pili tukiwa na mwelekezi Shidi Sidi Chubahiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema. Nacho napokuacha na kibao chake Johnny Clegg, wimbo ni Osi Yeza. Kuwa na siku njema.